Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og gott að fá svar við því hvað ber að baki. Það er þá bara þetta mismunandi hagsmunum að það hvað eru stóru málin. Mikill meiri hluti þingmanni og alþingi er hreinlega ósammála því að það sé stærsta viðfangsefni stjórnmála hérna á Íslandi að ræða allt Evrópusambandinu. Og ég get gengst á því að ég fengi hérna núna frá því að ég deildi því á samfélagsmiðlum og ég var að taka þátt í þessu umræðu furðu mörg skilaboð það að hvort að við séum í alvöruna að ræða allt að Evrópusambandinu. Fólki finnst það held ég bara að minnsta kosti í mínum bergmálshelli bara mjög skrítin forgangsröðun. En eins og ég hef sagt fyrir það, þá fagna ég þessari umræðu. Nákvæmlega stóru málum, fyrir mig þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. En hérna, þannig að það er þá það sem okkur greinir á hvað sé stóru málin sem að við ræðum hérna á Alþingi. Að minnsta kosti hef ég bent á það ítaka hér í dag að það er mikill meiri hluti þingmanna sem hefur stuðningsminni hluta landsmanna fyrir því að þetta sé stærsta viðfangsefni íslenska stjórnmála. Og hef ekki frekar spurningar til háttvirts þingmanns.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis svarar